Konstantin Baligin, Dobyvatelé ledových moří. Část 7. Plavba po Oněžském jezeře od Vitegry byla jednotvárná. Do nedozírna se táhl k severu nízký břeh s venitými přesypy načervenalého písku, porostlý keři a řídkými jehličnatým lesem. Člun plul rychle. Brzy se objevil čertův mis, o kterém se mezi lidem vyprávěly různé zkazky. Někteří spatřili na jeho srázných ubočích vyryty tajemné figurky a písmena. Mis vybíhal do jezera v podobě tří roztažených prstů a byl zarostlý vysokým jehlišnatým lesem, již zdaleka dobře viditelným. A po chvíli spatřili muromský mis. Uprostřed borového lesa se bělaly kamenné budovy muromského kláštera. Cestou potkali mořeplavci několik desítek různých plavidel s nákladem bělomorské soli, rybího tuku, sušených i silných ryb a kůží. Bylo znát, že je na blízku řeka Volda, kudy vedla jiná důležitá cesta Velikého Novgorodu, k řece Oněze a k Bílému moři. Noci byly nyní zcela světlé, téměř stejné jako na Bílém moři. Trufanu Fjodoroviči se zastesklo po práci a často chodil k lodivodovi, vrásitému staříkovi z Vitegry, který stál už dva dny bez přestávky u kormidla. Půjč mi kormidlo, Ivane, budu řídit loď, umím to, neboj se, žertoval. A ty si odpočiň, jsi jistě unaven. Vem si je, Trufane Fjodoroviči, potěš se. A já si zatím zřímnu. Stařec si prostřel beraní kožich u nohou Amosovových a okamžitě usnul. K řece Povenčance dorazila výprava večer. U samého ústí ležela malá osada, ožívající v zimě, kdy tudy projíždělo tisíce saních spřežení z Novgorodu do městečka Sumského a vracelo se zpět s nákladem bělomořské soli. Pozornost karavany upoutalo množství skladišť, velké zájezdní hospody a 2-3 krámky, kde se prodávalo nejrůznější zboží. V této době bylo mnoho domů opuštěno a osada vyhlížela zanedbaně. V malém, začazeném domku, stojícím o samotě, nakoupil Amosov čerstvé jelení maso, obdaroval světlovlasé dcerky majitele domku levnými skleněnými perlami a vydal se na další cestu. Až pozdě večer se Trufan Fjodorovič rozhodl k přenocování. Ticho zaplašili údery sekir, zapláli velké ohně. V kotli se vařila zapražená polévka a šířila příjemnou vůni. Muži se navečeřeli, chvíli si ještě před spánkem povídali a pak šli spát. Vrhajíce úzkostlivé pohledy na komáry, kteří v celých rojích létali kolem ohně. Z dálky se komáří roj podobal šedému obláčku. Komáři se vrhali na lidi, nemilosrdně bodali, drali se do nosů, úst, uší i očí, stěžovali dech a působili lidem strašné utrpení. Proklatá věď, zakrál tiše předák Saveli. Počkejte, já vám ukážu. Odešel stranou, nalámal otep chvojí a hodil ji na oheň. Štiplavý dým zahnal na chvíli dotěrné komáří houby. Tábor usnul. Jen noční hlídač obcházem kolem bud. Čas od času hodil na oheň novou náruč větví a díval se, jak zeleně jehličí zažehuje a kroutí se v oheň. Příští den vedl Trufan Fjodorovi svou karavanu dále po staré cestě proklestěné Novgoroďany. Zkušený mořeplavec mnohokrát ušetřil svým lidem zbytečnou námahu a nebezpečí. Na jedné malé říce uvízly čluny právě uprostřed nakapení a zastavili se. Buď zde byla říčka mělčí než jindy, anebo byly čluny přetíženy. Prudký proud se opíral do boku člunů a voda stříkala dovnitř. Novgorodané se chopili vesel a tyčí, aby čluny vyprostili, ale všechna námaha byla marná. Čekala je perná práce. Museli buď složit část nákladu, aby odlehčili loďkám, nebo přenést na zádech jak náklad, tak čluny po úzké sotva znatelné stezce, vinoucí se podél břehu. I tentokrát pomohl Amosov. Stařec se napřímil a pozorně si prohlédl řeku. Zcela blízko před sebou spatřil místo, kde se břehy zbližovaly a tvořily úžinu o šířce necelých 4 sáhů. Trufan Fjodorovič ponechal na každém člunu jednoho muže a ostatním poručil vystoupit na břeh a vzít sebou lodní plachty. Zvolili si 2 silné borovice, rostoucí na březích úžiny, a napjali mezi nimi pevný řemen z mroží kůže. K řemeni pak přivázali plach. Spodní okraje plachet spustili na dno říčky a navalili na ně těžké balvany, drny a chrastí. Vznikla tak přehrada. Velké plachty navzájem se překrývající nepropouštěly vodu. Hladina řeky rychle stoupala. Čluny sjeli z mělčiny a pluli dál. U přehrady vytáhli muži čluny na břeh a počkali, až vody ještě více přibude. Rozeberte přehradu, chlapci, velel Amosov. Muži odstranili plachty a voda se bouřlivě valila dolů po řece. Ostatní již bylo snadné. Spustili čluny na vodu a pluli po zdvižené hladině rychle vpřed. Mám už těch řek pokrk, ať mě bík na rohy nabere. Ani podívat se na ně nemohu, naříkal Savelý. Ale i veliká řeka jednou skončí v moři. A tohle, to je jen malý spratek. Nežli dorazili k ústí, museli ještě jednou postavit podobnou přehradu. Rychlý proud zanesl pak Novgoroďany na jezero Vyk, prostírající se v ohromné kamenné kotlině, obrostlé ze všech stran temným pralesem. Vzdálenost 70 verst, dělící je od prostějšího břehu, propluli pod plachtami. Když karavana dospěla k ústí dolního Vigu, kamenité prahovité říčky, přenocovala v usedlosti Stěpana Kotova. Měla před sebou nejnebezpečnější úsek cesty a Trufan Fjodorovič popřál lidem odpočinek. Načerpejte sil, řekl večer. Mládenci, zítra nás čeká obtížná cesta, upozorňoval druž. Kapitola 13. Gospodin Veliký Novgorod. Celou noc zuřil prudký jihozápadní vítr. Vlny, bičované vichřicí, bouřlivě hučely kolem přístavišť kupecké strany a bušily do boků mnoha korábů, šalup a člunů. Naložené lodi se houpaly, narážely na sebe a žalostně skřípěli, jako by si stěžovali na tu nepohodu. Vítr skučel ulicemi města a cloumal sechami domů. Tu a tam se s rachotem zřítil urvaný trám. Kránu se vítr utišil a když na věžích tloukla poslední noční hodina, bylo již téměř bez větří. Město se probouzelo. Po uliční hlídky a ponocní, spílající si navzájem, odstraňovali noční mříže. Na lodích se ozvaly lidské hlasy, z dřevěných komínů se zakouřil. Otevřela se těžká vrata slovanské věže. Z města spěchali k nábřeží Volchova povozy a zástup trahovců. U přístaviště bylo rázem hlučno. Křik lodníků, odbývajících dotěrné povozníky, přehlušoval dusot koní a rachocení kol. U rybářských člunů křičeli prodavači ryb. Na kupce dotírali nosiči. Skřípala nákladní vahadla, zvedající těžké sudy. Řeka ožila. Po proudu pluly 2 velké čluny, naložené červenavým kamenem. Stěží rozeznatelné v raní mlze. Vezli kámen ze starých ilmeňských lomů. Lehké malé rybářské lodice předháněly velké čluny. Hej, křičeli z loděk. Hej, kamarádi, otevřete! Strážci zaměstnaní u říčního mýta zamávali pažemi. Tlustá břevna se zvolna odsouvala a uvolnila lodím cestu. Spolu s davem, valícím se z města, objevil se u přístaviště muž v řemeslnické kytli. Chodil od člunu k člunu a zeptal se, co si lodníka, a šel dál. Zastavil se u malé lodice se zlomeným stožárem, kotvící osaměle na konci přístaviště, a hleděl na setřelá písmena, sotva viditelná na špinavých prknech lodního trupu. Jan Křtitel, četl, tady najdu Afanasie. Po vedkých chůdcích vystoupil na polubu a zaklepal na střížku průlazu. Hej, Afanasii, volal a rozlížel se na všechny strany. To jsem já, Timocha. Timocha, ozval se po chvíli hlas, odkud si z hlouby lodi. Pojď sem ke mně, ale neklopítni, je tady tma. Timocha sestoupil do dutého břicha staré šalupy a nespatřil i hned Afanasie Sirkova sedícího na slámě. Přišel jsem tě varovat, zašeptal Timocha. Uteč, Afanasii. Bojarští psi vyslídili, kde se skrýváš. Budou tu ještě dnes. Afanasij vyskočil na nohy. Vyslídili mě, proklaci. Kam teď? Prchni k ledovému moři, znovu zašeptal Timocha. Chlapci ti to vzkazují, tam tě nenajdou. Afanasij stál mlčky a přemítal. Dobrá, děkuji ti, Timocho, že jsi mě varoval, objel druhá. Řekni našim, že jim napíšu, budu-li živ. A ty jdi. Snáze uniknu bojarům, budu-li sám. Jdi, chlapče, nestrácej čas, dodal spatřiv mladíkovo váhání. Timochovi kroky zavrzaly na schůdcích. S Bohem, Afanasij, řekl, když byl nahoře. Buď zdrav. Afanasij Sirkov opustil loď, vystoupil vzhůru k slovanské bráně, přešel dřevěný most a ocitl se ve městě. Co chvíli se musel koželuch vyhýbat těžkým povozům. Jeli v řadě za sebou brzy do města, brzy z města po úzké dlažbě, kde se stěží vešly dva vozy vedle sebe. Úzkými křivolakými uličkami se Sirkov dostal na Jaroslavovo náměstí a pak odbočil do Tesařské ulice, vedoucí k tržišti. Snažil se být nenápadný, ale přitom se ustavičně ohlížel. Spatřil-li bojarskou čeleť, přitiskl se k ohradě nebo k domovní zdi. Od bitvy na Velikém mostě se v Novgorodu mnoho změnilo. Bojaři se měšťanům krutě mstili za přestálý strach a smrt bojara Boževa. Vladykovi sliby zůstaly jen prázdnými slovy. Všichni muži, kteří v památných dnech vzpoury vynikli svou odvahou nad ostatní a upozornili na sebe, beze stopy zmizeli. Sám Afanasij jen s bídou vyvázl z drzých rukou bojarů. Jednou v noci vnikli do domu koželuha, který žil sám bez rodiny, ozbrojení pochopové. Stáhli mistra z postele a div jej neutloukli k smrti. Zachránili ho jeho pomocníci, kteří spali v podkroví. Vrhli se nečekaně na bojarské pacholky a vyrovnali si s nimi účty. Časně ráno pak zakopali mrtvoly v ohradě mezi řepnými záhony a městem. Tehdy Afanasij Sirkov opustil dům a obávaje se pomsty skrýval se v člunu známého lodníka jako medvěd vrlou. Tesařskou ulicí se Afanasij dostal na trh, do nejhlučnějšího davu. Zde se cítil bezpečným. Pomáhaje si lokty, prodíral se ke kostelu svaté Praskově. Nízký kostel patronky novgorodského obchodu a zámořských kupců byl obklopen mnoha přístavky a stál poblíže Velikého mostu. K jeho kamenným zdem se tulilo několik nízkých domků, kde bydlili popové, kostelní zpěváci a jiný církevní lid. Ohradou bylo vidět hřbitovní kříže. Kolem kostela stály vysoké hranice dříví a stohy sena, vystavené na prodej. Z jam nepěkně páchly nevydělané kůže přivezené z dolních zem. Na schodišti před kostelem, kde se tísnili žebráci, hlaholila směsice hlasů. Vdovy, mrzáci, slepci, pomatení a blázni opřekot prosili o almužnu. Na trhnu pavloval čilý ruch. V tržnici jugorských kupců byly boudy přeplněny kožešnickým zbožím a mrožími kly. Obřadní Peršané a Arméni i pohybliví Židé omakávali sobolí kožišiny v modrých plátěných pytlích, mnuli mezi prsty a prohlíželi si kůže hranostajů, bobrů, lišek a veverek. Tataři prodávali biče z mrožoviny a cholmorské truhly, potažené červenou juchtou, stulení kůže. U pskovské tržnice smlouvali o cenu hanzovní kupci nad kotouči přetaveného voného vosku. Boudy obchodníků z Perzie a Sýrie vábili kupce damaškem, kalikem, koberci a kořením. Benátčané nabízeli hedvábí a krásné výrobky ze skla. Sirkov kráčel kolem početných krámků novgorovských řemesníků. Obuvníci, krejčí, zbrojíři a kováři vystavovali své zboží, které mohlo Novgorodu závidět kterékoliv evropské město. Afanasij prošel mezi vozy se solí, které přijeli ze Solných dolů Staré Rusy, a zamířil ke kostelu Jana Křtitele na Opokách, kde sloužil u stráže jeho starý přítel. Kostel Jana Křtitele na Opokách byl znám daleko za hranicemi Novgorodu. Byl zbudován v dávné minulosti a měli zde útulek bohatí obchodníci s voskem, kteří drželi ve svých rukou celý rozsáhlý novgorodský obchod. Zámořští kupci, jugorské kupectvo a jiné kupecké spolky byli přímo či nepřímo závislí na kupectvu ivanském. A volení starostové ivanští vážně zasahovali do novgorodského politického života. V tomto proslulém kostele sloužil jako hlídač Ilja Kozolub, kamarád Afanasie Sirkova. Vrata kostele Jana Křtitele byla do kořán otevřena. Tisíli se u nich obchodníci ve velkém, kteří sem zajištili z mnoha zemí. Pestrá směsi se jazyku a nářečí, hlasité hovory, hádky a šťavnaté nadávky ohlušili Sirkova. V chrámové předsíní bylo ještě hlučněji. U vach pro vosk vznikla hádka. Několik norimberských kupců chtělo rozlomit kotouč, který se jim zdál příliš těžký. Suzdalský kupec nechtěl přivolit. Nakonec spíchl hanzovník do vosku železným prutem a narazil na něco tvrdého. Rozlomili kotouč a k hambě Suzdalcově vytáhli z vosku velký těžký kámen. Na druhém konci se prudce přeli novgorodští kupci a v přítomnosti tisícníkově přeměřovali ivanským loktem kus červeného sukna. V kostěné skřínce se zde též choval vzorek stříbrné rublové hřivny. Starosta držel v ruce malé váhy a něco vysvětloval kupcům stojícím okolo něho. Za malým stolkem uprostřed zástupu zájemců pracoval neúnavně ivanský penězoměněc. S velkou odbornou znalostí počítal sloupce všemožných mincí. Byly to peníze z mnoha měst a zemí, staré i zcela nedávno ražené. Sirkov dobře věděl, kde zastihne hlídače. Dveře do krypty byly pootevřeny. Sirkov se stoupil o několik stupňů a zvolal. Hej, Ilio, kdo je tam? Ozval se hlas. Já, Afanasij Sirkov. Počkej chvíli. Hlídač s hekáním vystoupil po schodech. Vida, Afoňa. A já chtěl za tebe dát sloužit vši. Kde se tu bereš? Sirkov pravdivě vylíčil příteli události posledních dnů. Nesmím zůstat v Novgorodu. Jinak mi bojaři prokousnou chřtán, skončil. Chci se dostat k Ledovému moři. Pomoz mi, Iljo. Půjč mi peníze, cesta je daleká. Jakmile něco vydělám, vrátím ti dluhy z úroky. Půjčím ti na čestné slovo, řekl hlídač. Úroky nechci. Ty ať si berou mniši, jsou na to zvyklí. Pojď, kamaráde, dodal. Vyvedu tě jinou cestou. Než by ses prodral zpátky mezi pány kupci, přišel bys možná i o košili. Přátelé vyšli na náměstí malou, téměř neviditelnou železnou brankou v severní kostelní zdi. Uvítali je mnohohlasý zbor novgorodských zvon. Ze všech konců města zazníval protáhlý, smutný hlahol. Už zase pochovávají mrtvé. Lid hladový, poznamenal Ilja a pokřižoval se. K večeru, když trh končil, jel po náměstí na velikém spěněném koni tlustý bojar. Měšťané se smáli při pohledu na tlusťocha s rudým, spoceným obličejem, který seděl neobratně v sedle. Byl to ladožský posadník. Když bojar Nikita Gubarev viděl, že Ladožané odrazili nepřátelský útok a že nebezpečí hrozící pevnosti je zažehnáno, neodolal a sám se rozjel do Novgorodu. Chtěl všechno vylíčit Eufemiovi. Snad vladyka pomůže, přemýšlel, pohupuje se v sedle. Je mi líto Trufana Fjodoroviče. Má zahynout. U vrat sofijského chrámu slezl supějící Gubarev z koně a zamířil k příbytku vladykov. Eufemij přijal ladožského posadníka v malé světničce. Třeba že venku byl parný sluneční den, zde bylo chladno a temno. Dvě lampičky skoupě osvětlovaly stemnělé tváře svatých na starých ikonách, široké lavice podél stěn, dubové křeslo, v němž seděl vladyka, a těžký vyřezávaný stůl. Eufemij ani vstal, zapálil od ohně lampičky voskovanou svíci. Ve světnici se rozjasnilo. Posaď se, bojare, vybídl novgorodský arcibiskup. A vyprávěj. Již rád přemýšlím, pod lampičkami doložil. Hlava je lehčí, zrak si odpočine a duše je klidná. Tři koně jsem uštval, vladyko, začal vzrušeně posadník. A na čtvrtém k tobě přijíždím. Co Švédové? Přerušil jej netrpělivě vladyka. Nařezali jsme Švédům, ožil posadník. Mnoho jsme jich zajali. Na Ladoš se kotví švédský koráb ukořistěný v boji. Výborně, Nikito Afanasjeviči. Konáš dobře svou službu, pochválil vladyka. A já si myslím, že jsi přijel pro pomoc. Řekni, co potřebuješ. Posadník si otřel spocené čelo. V Novgorodu se stala zrada, vladyko. Moji lidé chytili posla, který se chtěl dostat ke Švédům. Přeběhlík se ke všemu přiznal. Gubarev se přerušil. Oči arcibiskupovi hleděli přísně pod svraštělým obočí. Mluv dál, bojare. Chtěli zabít starého Amosova, snížil hlas Nikita Gubarev. Napsali o tom Švédu. Kdo vypravil posla? Zeptal se drsným hlasem vladyka. Nikita Gubarev se rozjížděl kolem sebe a váhal s odpovědí. Mluv, nařídil přísně Eufemii. Tak mluv, bojare. Vladyko, odpověděl posadník úzkostlivě. Bojím se tady i stěn. V jeho vypoulených očích se objevily slzy. Milostivý otče, ani nevíš, jak těžko je mi v duši. Pohledl na Eufemii a pochopil, že nesmí déle mlčet. Chytili jsme sluhu bojara Boreckého. Říkají mu vlk, když to druhý, Ivan Kalika, bojarův tlumočník, utekl ke Švédům. Měl sebou list od Milánia, který je u Boreckého lékaře. Nikita Gubarev sotva dýchal. Pot se z něho lil proudem. A mluvíš pravdu, bojare? Posadník vstal a pokřižoval se před ikonou. Vlk se přiznal na mučidlech. Přivedl jsem ho do Novgorodu. Také Eufemij vstal a stěžka se opíraje o berlu, šel ke dveřím a pootevřel je. Fedore, zavolal. Tady jsem, vladyko. Pošli otče pro bojara Boreckého, ať sem hen i hned přijde. Okamžik, vladyko, odvěděl důchodní. V síni na tebe čekají dva poslové. Ze Pskova a náš klášterní ze Šeloně. A říkají, že nemohou čekat. Pozví je dál, otče, přikázal Eufemij. Vladyka se vrátil na své místo a očistil ze svíčky přetékající vosk. A ty, neměj strach, bojare, pravil mírněji, všimnu si poděšené tváře posadníkovi. Bez vůle boží ani list ze stromu nespadne. Dveře zaskřípaly a do světničky vešli dva muži. Vysoký bojar ve výzbroji a vyzáblý mnich v černé soukeně kutně. Oba dva byli zaprášeni. Požehnej nám, vladyko, řekli současně a přistoupili k Eufemiovi. Arcibiskup jim požehnal. Jaké zprávy neseš, bojare? Oslovil posla ze Pskova. Běda, vladyko. Rytíři dobývají pskovskou zem. Zapalují vesnice, plení a boží svaté kostely. V jeho hlase se chvěli slzy. Žádáme o pomoc svého staršího bratra, veliký Novgorod. Pomoc nám, vladyko. Posel padl na kolena. Svoláme s něm, odvěděl vladyka. Nelze vyřizovat válečné záležitosti bez hlasu Novgorodianů. Staň, bojare, a nestrácej naději. A s jakou přicházíš ty? Obrátil se k Mnichovi. Černý pohled na vladyku, pak na bojary a řekl stroze. Můj zkaz je určen jenom pro tebe samotného, vladyko. Počkejte chvíli v síni, souhlasil Eufemij. A ty, bojare, i ty, Nikito Anafasjeviči. Zatím si vyřídím věci církevní. Dveře se zavřely za bojary a vladyka pohledl na mě. Chudí rolníci zapálili koněvský klášter, začal Černý. Šli na řeholníky s obušky, vidlemi a sekirami. Posekali a zbyli mnoho starců. Otce převora zabili. Mnich odděloval od sebe každé slovo, jako by rubal širočinou. Proč to udělali? Zeptal se klidně vladyka. Křičeli, že jim klášter svévolně odňal jejich staré pozemky, lesní včelařství a rybolov. To byla celá příčina. Vladyka mlčel a nedával ničím najevo, co si myslí. Dej mnichovi najíst, otče, řekl důchodnímu, který se objevil ve dveřích. a ty si odpočiň po té cestě. Nastalo ticho. Eufemie nehlučně pohybovala rty v modlitbě. Znovu vrzly dveře a do světnice vstoupil bojar Borecký. Požehnej mi, vladyko! Eufemie jakoby neslyšel. Dlouho hleděl na Boreckého, jakoby ho viděl poprvé. Posaď se, bojare. Proč jsi mne povolal, vladyko? Otázal se Borecký. Usedl opatrně na kraj lavice, jako by se bál, že ji zláme. Bojare, začal hněvivě Eufemie, jednáš proti Novgorodu, svému pánu, proti svaté Sofii. Ruské lidi prodáváš nepříteli. To není pravda, vladyko! Borecký vyskočil z lavice. Nikdy jsem nepodnikal nic proti velikému Novgorodu. Lžeš! Vykřikl vladyka, nespouštěje zrak z Boreckého. Proč si poslal svého pacholka vlka s tlumočníkem Kaliku ke Švédům? Borecký zbledl. Ty muže jsem poslal do Ladogy. Vyhověl jsem hanzovním kupcům, kteří žádali, abych jim poslal zboží. Báli se, aby se věc neprotáhla. Tvůj lékař, Milánio, přerušil Eufemie. Na slovo neposlouchá je bojara. Se s těmi muži dohovořil. Nemohu za to, vladyko. To se stalo bez mého vědomí, odpověděl pevně Borecký, hledě Eufemiovi do očí. Přísahám při Bohu, vladyka zaváhal. A nebyli moskevští kupci pobyti v Toršku na tvůj rozkaz? Zeptal se po chvíli. Také přísaháš při Bohu, bojare? Provinil jsem se, vladyko. Můj čin směřoval proti moskevskému knížeti. Nechtěl jsem, aby nám kníže pomohl. Chtěl jsem prokázat Novgorodu dobré služby, zvolal bojar nároživně. S ním se postavil proti tomu. Neschodli jsme se s lidem. A s tím jsem se smířil. Bál se z Moskvy, ale chtěl si Novgorodu posadit na záda hanzovní kupce. Nezastupují knížete, dodali šklidně Eufemie. Ať si sám zjedná právo. A psal-li ten mastičkář Milánio nějaké listy o své újmě, nedočká se říčejšího dne. Dovol, vladyko, abych se vrátil domů. Boreckému se třásly ruce. Počkej, bojare, pravil vladyka, nespěchej. Eufemie věřil i nevěřil Boreckému. Je zde ještě něco, odhodlal se posléze. Ze Pskova prosí o pomoc. Boží němečtí rytíři opět přerušili příměří a pustoší pravoslavnou zem. Sám se proti ní vypravím. Ovinov, svoje zemcev, Arbuzjev a ostatní nezůstanou pozadu, zvolal Borecký. Jízdní vojsko je připraveno a ochotných lidí bojovat máme také dost. Dobrá, dobrá, děkuji ti, bojare. Svolej lid na sněm. Vladyka se odmlčel. Jo, a ještě něco, bojare. Co ještě, vladyko? Zeptal se Borecký úslužně. Někteří lidé žijí dosud v pohanství, začal Eufemie oklikou. Na řece Šeloni v noci před svatým Jánem uctívají ve vsích modly, bubnují, hrají na fujary a strunové nástroje, provozují hanebné satanské hry a zpívají ďábelské písně. Muži a ženy pořádají hodokvasy, opíjejí se a provozují neslušné tance. Také o jiných svátcích se klaní modlám. Je to hanba! Ustal a pohlédl na Boreckého. Bojar klidně naslouchal. Svaté církvi tím vznikla velká úhona. Ti bezbožníci vypálili náš klášter na Šeloni a zabili mnoho starců a opata. Vím, bojare, že nedaleko leží tvá země. Napiš, aby zločince pochytali, aby je sadili do želez za bezbožné činy, aby je připoutali ke zdi řetězy jako psy. Pomni, bojare, zítřejšího dne, skončil Eufemie slavnostně a zvedl paži. Pomůžeš-li církvi, bude ti odpuštěno mnoho hříchů, Borecký uvažoval. Je vidět, že se vladyka neobejde bez naší pomoci. Udržovat lid v pokoře a poslušnosti, k tomu je třeba tvrdé ruky. A tobě se starče ruce třesou. Také my máme z církve svaté nemalý užitek. Kde nestačí síla, tam lidé poslechnou slovo Boží. Ptáka nachytáš na semenec, lidi na krásné slovo. Na smrt je brzy pomýšlet. Dnešek patří nám, kdežto zítřek, Bůh ví komu. Pokračoval bojar v úvaha. Ne, Vladiko, dobře se říká, dnes mě zítra tobě. Ale nahlas dodal. Udělám, jak si přeješ, Vladiko. S chudinou si už poradím. Už nikdy nebudou vypalovat kláštery. Jdi s Bohem, bojare, věřím ti, řekl Eufemii. Svou čest střes lépe než vlastní oko. Vyprávěj na sněmu o těch lotrovských činech. Ať potrestají zločince. Zavolat Milánia, zahřměl Borecký. Sluhové, kteří znali bojarovu krutou povahu, běželi opřekot splnit jeho rozkaz. Jen počkej, Rotře, křičel Borecký a zatínal pěsti. Ukážu ti, jak se píší listy. Všechno mi řekneš, příteli Milánio. Nerad zůstávám dlužníkem. V hněvu si bojar nevšiml, jak se zlehka pohnula sametová záclona u okna. Když se Borecký otočil zády, vyklouzl Milánio jako stín z pokoje a běžel k tajné chodbě. Zatímco sluhové horlivě hledali Benátčana po celém domě, podařilo se mu dostat k vratům gótského dvorce. Milánio chtěl především varovat Schönwalda. Musíme pryč z Novgorodu, důstojnosti, co nejdříve, pryč, opakoval. Chytili naše posly, vaše milosti. A v Novgorodě donutí i mrtvého, aby řekl pravdu. Musíme pryč. Strach Benátčanů se přenesl i na Schönwald. Neodváží se přijít, až sem, zvolal, ale zbled. Od nepamětních dob je tento dvorec nedotknutelný. Rozhovor nečekaně přerušil alderman dvorce Julius Metz. Jsou to Rusové, řekl, vstoupiv do pokoje. Tvrdí, že se u nás skrývá lékař bojara Boreckého. Hrozí, že nevydáme-li jej? Vniknou násilím do dvora. Vy jste Milánio, pane, oslovil zdvořile Benátčana. Milánio pohlédl prosebně na Schönwalda. Ano, je to Milánio, potvrdil bez rozmýšlení řádový vyslanec a ukázal prstem na Benátčana. Domnívám se, že nemá právo, aby používal našeho dvorce jako azylu. Milánio pochopil, že je všechno ztraceno. Promiňte, důstojnosti, řekl s pohrdáním. Ať vám Bůh odplatí, co zasluhujete. Odejdu z vašeho dvorce, obrátil se Milánio k Aldermanovi a beze slova se vzdálil. Schönwald přistoupil k oknu a díval se, jak malá postavička Benátčanova přechází dvorem a mizí ve vratech. V co ještě doufá ten zbojník, myslel si. Domnívá se snad, že mu Borecký udělí milost? A nebo si chce ještě před smrtí zahrát na urozeného pána? Pak se však začal Schönwald zabývat vlastními záležitostmi a přemýšlel, kam utéci. Nejprve mu napadlo odejít přes převleku do Pskova, ale okamžitě tuto myšlenku zavrhl. Nedostaneš se ven ze vrat, chytí tě, přemýšlel nahlas řádový vyslanec. Musím si vymyslit něco jiného, ale co? Dlouho v duchu rozebíral různé možnosti. Náhle si vzpomněl na Johana Fuse. Ten mě musí zachránit, prohodil Schönwald nahlas. Zavolal z okna na sluhu, přecházejícího po dvoře a požádal jej, aby k němu poslal kupce. Johann Fuss se dostavil brzy. Pohledl bojáci na Schönwalda a řekl jsem zde vaše milosti. Pane kupče, začal bez okolků Schönwald. Hrozí mi nebezpečí. Musím ve vší tajnosti odjet z tohoto proklatého města. Odmlčel se a nespouštěl zrak z kupce. Jak vám mohu pomoci, milosti? Já, ubohý kupec? Zvolal Fus překvapeně. Přemýšlejte o tom, Johane Fuse, podotkl Schönwald úlisně. Přemýšlejte, synu, církev nikdy. Vaše milosti, přerušil jej kupec, snad bych vám mohl opatřit ruský šat? Můj přítel Rus? To je vyloučeno, zvolal Schönwald zklamaně. To je vyloučeno, můj synu. Městské brány jsou stále dobře střeženy. A nyní? Ne, 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 to není možné. Přemýšlejte ještě chvíli, pane kupče. Nyní se ve slovech vyslancových ozvala hrozba. Dovedete přece vymýšlet různé úskoky, Vzpomínám si, jak se vám podařilo všechny oklamat. Tenkrát jste přivezl místo sledů, ale Rusům zbraně. Už to mám, vaše milosti, vykřikl radostně Fus. Mohu vás odvést z města ve velikém sudu. Koupil jsem několik sudů jeseteřích jiker, jenomže jikry jsou velmi drahé zboží, vaše milosti. A do jednoho sudu se vejde plných 50 novgorodských pudů. Vysanci se příliš nezamlouval tento způsob cestování. Avšak po krátké úvaze nahlédl, že mu nic jiného nezbývá. Kolikže to stojí ty jikry? Zeptal se. Johann Fus dlouho váhal s odpovědí a v co si v duchu počítal. Dávám 20 tolarů, pane kupče. Doufám, že je to dost, řekl Schönwald hrdě. 20 tolarů. 20 tolarů důstojnosti? Víte, jen sami jikry stojí 100 tolarů. Ale žádali to svatá církev, okamžitě vysypu jikry a připravím všechno pro vaši cestu. Pane Schönwalde, bylo slyšet za dveřím ustrašený hlas. Pane Schönwalde, dveře se otevřely a tlustá postava Julia Metze se znovu objevila na prahu. Hlušně vzdychala, dlouho nemohl popadnout dech. Pane Schönwalde, odpuste, ale úvrat čeká několik Rusů a je s nimi tisícník. Hrozí, že zle strestají náš dvorec. Nevydáme-li vás? Schönwald zbledl. Řekněte jim, odpověděl zajíkavě, řekněte jim, že už jsem odjel. Přísám, že tady za hodinu už nebudu. Ale vydáte-li mě pak? Dobře, vaše milosti, řeknu, že tady nejste. Ale Novgorodané se s tím nespokojí. Přijde jich víc a pak? Za hodinu, přerušil Schönwald. Můžete otevřít vrata, ať si mě hledají, budu už daleko. Olderman se již na nic nepsal. Uklonil se a vyšel z pokoje. Vidíte, pane kupče, že je třeba si pospíšit? S těmi slovy podal Schönwald Johannu Fusovi 3 zlaté mince. Kupec beze slova zmizel. Když ke gótskému dvorci znovu přišli ozbrojení Novgoroňané a jejich velitelé důtklivě žádal o otevření vrat, vpustili stařešinové hanzovních kupců okamžitě vojáky dovnitř. Vybídli je, aby prohledali dvorec a dušovali se, že tam Schönwald není. Hned příštího dne naložil Johann Fus na velký vůz několik těžkých sudů s jeseteřími jikram. Šťastně je provezl Slovanskou bránou a na břeh Volchova a neopustil přístaviště, dokud jeho zboží nebylo opatrně složeno do člunu. Fusův sluha zaplatil veslažům a lodníkovi velkou částku a odplul spoledne s člunem do Ladov. Pohodlně se uvelebil na seně, rozeslaném mezi sudy, a s chutí pojídal drahé černé jikry, divě se pánově štědrosti. Kapitola 14. Konec Fjodora Žareného. Skupina Fjodora Žareného se rozloučila s Medovarcevem u staré krčmy na řece Amovži a po pětidenní cestě dorazila k Livonskému hradu. Kormidelníci zakotvili čluny naložené voskem v malé zátoce u Dívčí hory, právě naprosti pevnosti Narvě. Zde se chtěl Fjodor Žarený nějaký čas zdržet a vypravit se a vyptat se, kam a kdy vyplouvají zámořské koráby. Ponechal u člunu zkušeného starce Kupriana a vypravil se s tlumočníkem na druhý břeh. Prohlížel si rybářský člun naložený čerstvými právě ulovenými rybami. Člun stál u dřevěného přístaviště. Rybáři byli dva. Jeden bral do ruky vesla a druhý odvazoval od tlustého trámu provaz, kterým byl člun připoután ke břehu. Hej, chlapci, zavolal na rybáře Žarný, jedete daleko? Malý kousek, odpověděl jeden z rybářů, zvednuv rozsuchanou hlavu. K Livonskému břehu prodat ryby v pevnosti. Také jedeme do pevnosti, řekl Žarný vesele. Co budete chtít za svezení? Sedněte si, nechceme nic, odpověděl týž rozsuchaný rybář. Nemáme mnoho práce. Do města musíme taky jako tak. Novgorodané šli opatrně k lavici na zádi člunu, dávajíce pozor, aby nešlápli na mrskající se ryby. Rybáři okamžitě sedli k veslům a člun se rozjel k Livonskému. Dnes ráno jsme k tomuhle břehu vezli německé rytíře. Jeli na prázdno, beze zboží, prohodil jeden z rybářů. Rybáři veslovali ze všech sil, neboť proud srážel člun zpět. Německé rytíře, trhl sebou Žarný. A nevšiml si s příteli mezi těmi Němci hrbatého kupce? Hrbatého jsem neviděl, odpověděl rybář po chvíli. Vedl je rytíř, který měl celý obličej posekaný šavlí. Ptali se nás na novgorodské kupce, jestli tudy už nejeli. Novgorodané na sebe mlčky pohlédli. Patrně nás Němci předhonili včera v noci u Velkého Prahu, pomyslel si Žarený. Díval se na blížící se zdi kamenného Livonského hradu, na střechy cizokrajných domů, na velký erb nad vraty. V erbu byl vyobrazen štít, na štítě kříž a šípkové květy. Náhle zachvátil Fjodora podivný úzkostlivý pocit. Musím si dát pozor, Fjodore Timofejiči, řekl tlumečník Aristarch. Na něj se přenesla úzkost Fjodora Žareného. Neříká se nadarmo, cizí země i bez větru vysušuje, i bez mrazu zebe, cizí zemi je ti i děcko nepřítelem. Žarený neodpověděl. Přemýšlel, co dělá.
Mléčnou dráhu prosím, ať mě půjčí velký vůz, aspoň jednou chci se projet oblohou. Zkusím, kam až dojedu, pak půjdu ještě dál, až tam, kam velké vozy nemohou. Jarní řeku žádám, ať mě nechá sebou plout, podél břehů plných rád kosím. Rozlíží se po všech koutech, kam mě nosí prout, pěšky dojdu tam, kam prout mě nenosí. Nikoho tam nepotkám, a krajinou tu nebo znám. Poznám, že čas nikam nechvátá, a nohám svým teď dovolím jít okolí, kam mě donesou. Kam mě donesou. Na správný vlak čekám, v každém větším nádraží, lidé jako já pí čekat dovedou. Každou chvíli nějaký vlak někam vyráží, tam kam jedu já koleje nevedou. Znám místa časem zavátá, nikoho tam nepotkám, a krajinou tu nepoznám. Poznám, že čas nikam nechvátá, tu dovolí být okolí, kam mě donesou. Kam mě donesou. Mléčnou dráho prosím, ať mě půjčí velký vůz, aspoň jednou chci se projet oblohou. Kam až dojedu, pak půjdu ještě dál, až tam, kam velké vozy dojet nemohou, až tam, kam velké vozy dojet nemohou.
V tvých tvářích si zase ská. Svítá zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co mi dáváš. Svítá i v mých přáních, která znám. Skrápíš tvář, lásce prší. Já pod deštník dám všechno, co mám. Tvůj smích, přání, sen, naše líbí. K nám lepší přivolám. Svítá ve tvých tvářích, jsi zas hezká. Svítá u tvých zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co mi dáváš. Svítá i v mých přáních, která zná. Už nehrozí zlý blesk z očí tvých. Noc nás vítá tmou, ty jsi svítá. Svítá ve tvých tvářích, jsi zas hezká. Svítá u tvých úst, zase si má. Ve tvých dlaních, co mi dáváš. Svítá i v mých přáních, která znáš. Svítá v našich dveřích, tak pojď dál.
Vaříme se pod schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme